Welcome guys, kamusta? Welcome sa panibagong episode ng Kwentuhang Kalye. Mga kuda ng mga dalahira sa tabi-tabi. Mga kwentong masarap pag-usapan sa mga kanto at tindahan, kahit saan man, mapapakinggan sa traffic, sa office, kahit sa bahay lang. We release new episodes tuwing Wednesday 9 PM. And if you like this podcast, please i-follow nyo po kami sa Spotify, sa Google Podcast, o kahit saan mang podcast audio apps kayong nakikinig. Earl, anong pag-uusapan natin ngayon?
Yun. Ang pag-uusapan natin ngayon sa ating episode ay inuman etiquette. Ano nga ba ang mga do's and don'ts natin during inuman? So, inuman kasi ay isa sa mga pinaka namimiss nating bagay ngayong pandemic, now that we are currently experiencing this pandemic here in the Philippines. Ikaw, Emma, kailan ka ba huling nag-inom?
Ngayon.
Very recent. Gusto sa kayong ngayon.
Ay, hindi, ano, umiinom ako ngayon. Kasi... Napansin ko yung mga nakarang episode, sobrang wala akong masabi, nahihiya ako. So, pampalakasin ko.
Gusto ko yan, ako din. Let's cheer sa bottle.
Ah, meron ka rin dyan?
Tubig lang.
Ah, tubig. Ah, sige, next time sabay tayo uminom.
Next time. Sabihan mo ako next time para nag-iinuman tayo habang record.
Sorry ah.
So, yan. So, buti ko si Emma nag-iinom ngayon.
Hindi kinakabahan kasi ako kaya kailangan uminom. With my friends nung ano pa, matagal nung December pa. And with my family noong January, nung nagkita-kita kami. Nung huling may kasama ako. Siguro ngayon na yung pinaka-recent. And then yung last kong inom na ako na mag-isa, 3 months ago. Matagal na rin.
Ikaw ba? Ang pinaka-huli kong inom. Hindi ako nag-iinom. Nag-iinom naman ako dito sa bahay. Nag-iinom ako dito sa bahay. Pero with my friends, the last inom I had is March. So, very recent lang. Yeah.
Ano prefer mo?
Pero with ano yun? With social distancing and health protocols on the line. Yes, we drink responsibly naman. Yung inuman niya, as what I've said earlier, is mga bagay na miss natin during pandemic. So, before tayo lahat bumalik sa inuman, balikan natin, ano nga ba mga dapat or at least mga... We will give you 10 rules kung ano nga ba ang dapat gawin during inuman. So, simulan natin kay Eman. Eman, what's your first rule during inuman?
Siyempre, mag-ambag ka. Oo, wag kang kasama sa inuman na wala kang ambag, yung mamumutan ka lang. Di ba, uso ngayon yung ano, yung community pantry. Ano yung ano doon? Yung rule doon?
Magbigay ng kaya, kumuha, base sa pangangailangan.
Oo.
Tama ba?
sa inuman naman, mamulutan ng naayon sa ambag, mag-inom ng naayon sa pulutan. Puro pulutan guys, inom-inom din.
Totoo. So yun, first, doon tayo sa first rule. Ako, same tayo ng first rule, mag-ambag ka. Kasi, you know, para may mainom tayo, magdala kayo ng inumin or mag-ambag kayo pambili ng inumin.
Tsaka pare-pare sa naman tayo nag-ano dito. Mag-iinom.
Oo nga, totoo. Ikaw ba, Eman, kapag for example, pupunta kang party, magdadala ka ba ng inumin mo?
Kung ako yung tito, magdadala ako. Kasi yung mga tito ay nagdadala palagi ng inumin. Ng iinumin.
Tito?
Oo, yung mga napapansin ko, yung mga tito, sila yung palagi nagdadala ng inumin sa mga party.
Isa ka yung definition ng tito.
Isa ka ng tito kapag nagdala ka ng inumin sa party. Kasi...
Totoo ba?
Ba't ka magdadala ng inumin sa party? Party na nga yun. I mean, matik na yun. Depende na lang kung sinabi nung may-ari ng party na
magdala ng inumin.
Magdala. Pero ano, pulutan.
Oh my God. Yeah. Kasi ako din, nagdadala lang ako ng inumin pag sinabi magdala. Hindi rin ako nagdadala ng kusa lang. Kasi parang, siyempre.
Hindi kasi kunyari, ano, pag malaking party, di ba?
Oo.
Ano ka ba na inumin ng ganun?
Ako, sige na nga. Parang ano? Ako minsan nagdadala ko ng inumin.
Talaga?
For example, despedida ng friend. Despedida ng kaibigan.
As a gift.
Yeah, birthday.
As a gift. Oh.
Nagdadala ko ng drink. Tapos yung drink na yun din yung gusto ko inumin. Siyempre.
Siyempre.
Dinala ko lang talaga siya para may mainom ako.
Ano ba yan? Hard
Very
drink?
Tito
ka. Or ano ka ba? Hard drink or... beer drinks.
Hindi ako ma-beer. Ayun. Lahat ng drinks. Mixed drinks, hard, kung ano man, maliban sa beer. Hindi ako ma-beer. Hindi talaga ako fan ng beer ever since. Ikaw ba? Ma-beer ka ba? Or hard cocktail?
I love beer.
Ooh.
sa ngayon nga iniinom ko Smirnoff. Ito yung na-discount ko lang last year.
Hindi ba ito beer?
Ano ba to?
Hindi. Vodka mix yan.
O sige, ito na lang. Basta ito. Ito yung gusto ko. Binom din ako ng Pilsen dati. Dati.
Very...
Kasi ano, dati, every Friday nights, mainuman kami with my boss.
Ay, and, saya.
Siyempre, sumasama ako. Siyempre, medyo nakakamura ng inumin. Joke lang.
Oo naman, siyempre.
Nag-aambag naman ako doon. Oo. Ako kasi yung tag-order ako yung nag-order nung pulutan. Tibrot ko noon.
Yes.
Tapang usa, tapos yung chicharong bulaklak tsaka fries. Favorite ko yung pulutan. Ako yung mo-order ng palagi.
Grabe yung tapang. Ako, favorite na pulutan ay Villanong Bangus, sisig.
Sarap nun.
Sisig. Oh God, sisig is the best. So that's the first rule. Mag-ambag sa inuman. Second rule. Ako naman, sige. Ako na magbibigyan ng second rule. Second rule ko naman sa inuman ay, speaking of pulutan na favorite mo. Pulutan, hindi ulam. Ang pulutan ay hindi ulam sa dinner. Para po sa mga kasama natin nagiinuman, hindi po ito ulam, ito po ay pulutan. So, kalmahan po natin ang pagkain. Hindi po ito isang salo-salo. Pampawala po yan ng lasa ng alak. Hindi po siya dinner. So, mag-dinner po kayo before po kayo makipag-inuman para po less tama. Tsaka po para hindi tayo ganun katakaw sa pulutan.
Sorry, guilty kasi ako sa ganyan. Kasi, dati kasi, paborito kong pulutan dati is french fries. So, siguro, isang lagok ng beer. Ewan ko ba?
French fries? Hindi ba french dapat fries pang after inuman yun?
Hindi, inang gusto kong pulutan eh. Bakit ba?
Hindi kasi, di ba, kapag lasing ka, kadalas pag lasing kayo, pupunta kayo sa isang 24-hour na McDo, tapos doon kayo order ng fries, drinks, hindi, pang wala lang tama.
yung fries naman kasi, yun yung ano, yung last part ng pulutan. Kumbaga, yun yung mga, ano na, yung mga closing time na yun.
Pabanlaw na. Yeah, pabanlaw.
Oo, yun ang in-order. Yun ang in-order kong pulutan. Medyo guilty lang ako kasi isang lagok ko ng beer, tatlong hugot ng french fries.
Sa bagay, kung french fries din naman kasi talaga yung pulutan, feeling ko ako rin. Pero hindi kasi kami nagpupulutan ng french fries eh. Madalas namin yung pulutan ay chip, o di kaya calamares, o di kaya yun, mga ulam sisig. Yung fries kadalasan after inuman namin siya nakakain. Ikaw, ano yung sinabi mo kaninang ano, kambing?
Tapang usa.
Kambing. Tapang usa.
Kasi meron kaming iniinuman dyan sa may, sa Timog.
Yes, taong Timog, party people.
Ay hindi, parang meron dong bistro. Yung mga friends ko, dinala ko rin dun dati kasi sobrang sarap na sarap ako sa tapang usa dun. Talaga tapang sobrang sarap. Tapang usa. Medyo mahal siya, pero nag-aambag naman ako dun 200 dati, pero ang mahal talaga nun.
Kasi sa'yo pagpresyo ka.
Sa akin, 200. Pero, siyempre yung tira na. Sorry.
Sa mahalaga nag-ambag, ikaw naman. You know, mahalaga. Ayaw, it's the thought that counts.
Kahit 200 lang yun. Nakabawas pa rin sabi.
So, ayun. Yun yung second rule ko. Ikaw, Eman, ano yung next rule mo? So, mag-ambag, tas pulutan, hindi ulam. Ano yung third rule mo?
Yung pangatlo, ako lang ba yung nakapansin na sa mga inuman, merong palaging may isang maingay. Pero kunyari, doon sa, hindi siya family team, hindi siya family na inuman, yung sa mga bar.
Yung friends na inuman, yeah.
Yung, alam yung inuman sa mga bar or sa mga...
Yeah. Hello po. Yung mga inuman sa tides, gano'n.
Oo, yung mga gano'n. Di ba, ano yung barkada, kada, ano.
sa mga taga-Parañaque po, yung tides dyan.
Hindi yun, nakasara ako kapag may maingay sa kabilang table, yung nagwawala na. Doon ako medyo nakasara.
Like, wait, define natin yung maingay.
Yung parang bida-bida na sa grupo. Huwag ka magbida-bida sa grupo. I mean, control your juice.
Ito ay
nakukuha mo.
Yeah. Ito ay yung kasama mo sa inuman or kabilang table?
Both ways. Pwede rin yung kasama mo sa inuman. Man. Kasama mo sa inuman. Kasi, syempre, baka may ma-offend ka. And syempre, doon sa kabilang table, baka ayaw nila lang maingay, di ba?
Nasa bar kayo, paano ayaw niya lang maingay?
Hindi, I mean yung ano, yung parang mayabang na yung dating sa'yo, yung kabilang table, yung parang parang may something na, na parang nakakabulahaw na kayo, na apektuhan yung kabilang table. Tama mo?
Yeah.
May point ba ako?
Yeah, gets yung point mo. Pero ako gusto ko yung mga ganong tao.
Talaga yun, may nagwawala na sa kabilang table, di ba?
Hindi kasi yung nagwawala wala level, yung nagpa-part into the music, sumasabay sa DJ, sumasayaw and all, life of the party, ika nga nila.
Yung parang nakaupo lang kayo lahat, kanya-kanyang table, tapos may nagbibida-bida sa kabilang table, sa akin hindi siya maganda. Kasi
okay.
Parang you need to respect yung kabilang table. Malay mo, pinag-usapan silang mahalaga. And syempre, yung privacy ng kabilang table, baka na-affect. Wait lang. Ano yung point mo, ha?
Gets ka naman yung point mo. Pero nasang bar ka ba? I-describe natin yung bar. Kasi magkaiba tayo ata ng concept ng bar. I-define natin yung concept ng bar. Bar na inuman per table, tapos may tumutugtog sa background. That's the bar that
parang
we're
ganyan,
talking.
Ang bar ko is yung chillax na bar lang kasi. Yung inuman lang, ganun. Tapos may kanya-kanyang table. Nakaupo lang kayo. May background music, pero hindi siya party-party. Yun yung bar ko. Yung bar mo, okay. Yung misayawan. Okay.
Magkaiba tayo ng bar na din.
Kasi yun lang napupuntahan ko. Siguro ang tawag nun is ano, bistro siguro ang tawag din.
Yeah. This is more of the bistro type of inuman. Yeah.
Okay. Sige, ulitin ko. Okay. Sa bistro. Pag sa bistro kayo, huwag kayo masyadong maingi sa mga bistro. May kanya-kanya pinag-uusapan yung mga tao doon. Yeah, relax lang kayo. Respect the other group.
Yes. Depende din kasi sa bar eh.
May experience ako one time. Ako yung may kasalanan. So ano kami doon sa... Hindi, meron lang akong... Hindi ako maingay. Yung meron akong ano, natamaan. Kasi medyo may tama na ako nun.
Ah, okay. Oh.
So, yung katabi ko, nasasanod ko na siya. Yung sa likod ko, medyo kumukulit na ako.
Oh,
kasi pag nakainom na, medyo kumukulit na ako. E di, ayun, medyo inano ko siya. Medyo, alam mo yung nahihigaan mo siya. Yung parang...
Yeah.
Hinihigaan mo yung upuan mo.
Lilihin ka na sa kanya, oo.
Tapos pagtingin ko, artista pala yun. Ayun. Nag-alit siya sa akin. Pagtingin ko, ay, artista pala to.
Pero hindi siya sikat. Untouchables pa naman yung mga yan.
Hindi naman siya masyadong, hindi siya masyadong kilala. Pero...
Ay, grabe, shady.
Ay, hindi. Ang ibig sabihin, hindi ko siya, hindi... Ako nga, doon ko siya kilala eh. Pero nakikita ko siya sa
okay.
TV.
Okay. So yeah, wag maingay. Depende rin kasi sa inuman place. Ako yung rule na yun, ako depende rin sa inuman place. Kasi, for example, for bistros, yung mga chill na inuman, yung mga table, tapos alam mo yung mga nandun lang sila just to really enjoy the company of people and all of that. Kasi sa mga bar naman na tinutukoy, for example, yung mga nabanggit kong bar, ganyan, Central Tides, may ganyan-kanya ding table, ganyan-ganyan. Pero the music is loud. Really, really. Ayun, the background music is really loud. And then, ang daming life of the party talaga na tao. As in, literal.
Ako naman kasi ano eh. Kailangan naman ako huminom is for ano, dahil sa company. Gusto ko lang may kausap. Actually, hindi naman ako after sa beer. Hindi ako after sa beer or sa drinks. I'm more on the conversation. Okay. Kaya, mas siguro mas trip ko doon sa bistro kaysa doon sa mga So medyo tito na talaga, sorry.
Oh, no, mga... hindi na lang here nung bukas 2019, nung bukas pa siya. Yeah, working na ako nun eh. Punta kami sa bar na kaming magkakaibigan lang. As in literal, life of the party, everybody's having fun, free drink. Kasi pag pumunta kami sa bar, ito po, pro tip para sa pumunta ng bar. Pagpasok nyo pa lang, i-mention nyo na birthday ng isa sa inyo. Tapos stick to that storyline. Stick to that storyline na birthday mo, tapos ikaw yung life of, ako kasi noon parang it's my birthday. Tapos, kasi parang 2 weeks pa naman before my birthday talaga pumunta kami ng bar. Tapos parang wala lang, sabi ko lang it's my birthday, ganyan-ganyan. Tapos pagpasok ko birthday, ganyan-ganyan, happy birthday, no? It's life of the party, hello, ganyan-ganyan. That's a sobrang life of the party ko. Kasi nakainom na rin ako. Malikot din ako pag nakainom actually. Madaldal ako pag nakainom. Dahil nalaman ng server namin na birthday ko, binigyan ako ng free shot.
Anong,
if you're familiar yan? with blowjob, yung inapo yan.
Ah, oo.
Tapos inapo yan, tapos nakastro ka. I think I have the video pa. Pag naka 100 followers po kami, ilalabas ko yung video. Sarap. Yes, just dati,
meron, lighter. Meron kami ganun dati, kasi meron kaming Christmas party dati, parang merong mini bar. Mini bar ba yun? Tama ba?
Yeah, yung, yeah.
Ano kami dun, tulituli kami dun, tapos hindi ko in-expect na nakakalasing pala yun. Ayok.
Yeah. Yung mga mixed drinks, I find it mas nakakalasing compared sa beer. Ako lang ha, personally speaking. Tsaka mas masarap siya compared sa beer.
Nakapunta na sa ano? Nakapasok ka na ba sa comedy bars?
No, not yet.
Ay, hindi pa.
Comedy bar, hindi pa.
Yung mga,
yun yung isa dating gusto kong comedies. Gawin. Wala pa, hindi pa nakapanood ng live na stand-up.
Hmm, ang saya. Nakapunta ako dun once pa lang bago mag-pandemic with my friends.
Gusto ko
ang mahal ng drinks. Sobra.
Yeah, kasi you're paying for the performance also.
Tinulak ako ng mga classmate ko para mag-perform sa stage.
Antara.
Dalawa kami ng magkaibigan. Yung isa, kumanta. Oh, siya yung God. Parang, di ba may ganun? Parang kakanta siya after loko-lokohin ng mga nasa stage. Yeah. Mga komedyante. Tapos ako naman.
Sumayaw?
Hindi. Ako naman yung parang may pakulo yung ano, yung mga komedyante na parang Mr. Pogi, ganun.
Yeah!
Oo, ang kalaban ko, parang meron, ang naalala ko nun, parang pinapanini kami.
Yeah.
So, nagnini naman ako.
So, 2019.
tapos merong pang isa, naalala ko, ano naman, parang interview, parang magpakilala.
Mm-hmm.
So puro ko hello, hello, magandang gabi, magandang ako. ako po, si, magandang ako. Tapos, parang, ano sabi nung comment, hindi, ulitin mo, hello, ako po, si, hindi, ulitin mo, pa-ulit yung sinasabi mo. Ang sinabi ko, ano nga sa'yo, gumanon ako.
Yes.
Ano nga sa'yo, ulitin mo. Marami yung sinabi doon na iba't ibang lingway ng pag-hello.
Ayun, very intuit ka rin talaga.
Lucky jive lang ako sa mga komedyante doon. Naalala
yes.
ko.
Yes. Yeah. Speaking of jive sa mga ganyan, my next rule is enjoy the game. If ever you're playing a game or yung mga ganyan, yung mga laro sa inuman, kwentuhang inuman, enjoy it. Huwag tayong KJ, kumbaga. Na parang huwag kang siguro bilang extrovert. It's isa to sa mga rule concerning inuman na parang huwag tayong pupunta ng inuman na medyo shy, medyo reserved. Kasi, ayun nga, most of our inumans are actually for the experience, for the kwento.
Diba? Sa start, syempre, oo. Sa simula, mahihayin ka muna. Demure.
Sa simula, kalmahan mo lang, yeah. Kalmahan mo lang.
Kung nakainom na.
Yeah, pag nandun na tayo sa kasarapan ng inuman, if we're playing a game, for example, nag-charades kayo, o di kaya Cards Against Humanity, o di kaya This Card Will Get You Drunk, o di pinaka, ang pinaka mabentang laro nung college, up until now actually, ay King's Cup. Nakakapaglaro ka na ba ng King's Cup?
Ano yun?
Ayan. Yung King's Cup, meron kayo isang, syempre yung buong deck ng cards. Tapos, per card, meron siyang rule. For example, kapag one yung pag AC na bunot mo, ay, ibig sabihin ikaw yung magsasot. Pag two, to you. Basta ganun, pupunain mo yung, puno ng rules yung deck. Tapos, kailangan makabuo kayo ng apat na king. So, pag nabunot mo yung king, mag-spare kayo ng baso. Lalagay mo ng anything edible. For example, yung first king nabunot, lalagay siya ng shot. Tapos, yung second king nabunot ulit, lalagay siya ng onting pulutan. Third king nabunot, maglalagay siya ng tubig. Tapos, yung last na makakabunot ng king, siya yung iinom ng cup na yun. Tapos the people around will pick one card at a time. So, depende siya. So, confusing, nakakahilo siya, tapos nag-iinom pa kayo. It's very fun. You should try it.
Mo,
King's Cup.
Kapag kasali ako sa game na yan, tapos kasing na ako, iinumin ko lang lahat yan. Hindi ko na siya magigits.
Masaya. Promise. This is one of the most enjoyable games ever. Never have I ever 7-up. Kasi lahat ng drinking game dun sa loob ng game na yun. So sa mga nagiinom po dyan, search nyo lang. Meron na tong app sa phones, King's Cup. Sa ganun siya popular, may app na siya yung phone.
may game din na ano, parang yung pera under siya ng mga shots, shot glass.
Ah, tapos, never ko pa nalaro. Feeling ko mauubos. Ayoko rin,
hindi, ako ayoko siyang laruin kasi mahina yung tolerance ko sa alak.
Aha, dahil. Ako yung pinakamahinang.
Actually, meron kaming game dahil sa Christmas party. Ang naalala ko nun is parang pinaghalo namin yung emperador at saka yung lime. MP lime ang tawag namin eh.
MP lime? Ah, yeah, MP yung lime. Mixer na lime?
Oh, mixer na lime tsaka yung emperador. Paghahaluin mo yun.
Oh my God. Anong lasa nun?
Masarap. Matamis-tamis na mapait-pait.
Yeah, very contrasting yung lasa niya kasi alam ko yung mixer hinahalo siya. Hindi sa hard drink. Sa vodka.
Hindi. I-try mo. I-try mo siya. Masarap. Nasubukan ko na siya. Kaso nga lang
subukan ko next time.
Yung kasali sa game is parang kailangan lang ubusin yung MP Lime. Yung isang bote, 1.5 bata yun or 1 liter. Parang grupo-grupo sila. Kailangan nila magadalian para inumin at maubos yung bote. Yeah. Yung isang 1 liter ng MP Lime. And hindi ako sumali doon kasi alam ko na yung mangyayari sa akin.
Ang weird ng MP Lime. Ang alam kong hinahaluan ng mixer na lime ay Gilbates. Na whatever you're familiar. Isa yun sa the best.
I-try mo. I-try nyo. Okay naman siya.
Sige. Pero yeah, para pa sa mga listeners namin, try nyo yung MP Lime. O di kaya kung medyo gusto nyo ng malakas na tama pero masarap na inumin, Gilbates at mixer na lime. So 7-Eleven meron yan. So ayun. So yun yung enjoy the game kapag naglalaro tayo ng inuman. Ikaw, what's your next rule?
Ako siguro sa ano naman, kapag sa may mga party, yung sa mga family gathering, or yung lolo ko, nalala ko, pag nag-start niya yung inuman sa umaga, maghapon na yun, tuloy-tuloy na yun.
Ah, true. Totoo yan.
Ganun kasi yun. So, sa umaga, ang humaharap yung lolo ko. And then, habang narasing na siya, ang papalit naman yung panganay na anak ng lalaki. Kukuha mo.
Generation na pala ito.
O hanggang sa matapos yung inuman, kasi kailangan may haharap. Yun ang turo sa akin ng mga tito ko nung nag-reunion kami. Sa mga inuman ng family gatherings or sa mga party, kung sasali ka sa inuman, tsaka huwag kang sasagad, lalo na kapag kasabay mo yung mga tito mo tsaka yung mga tita mo. Hayaan mo muna sila muna yung maunang malasing bago ikaw. Parang give it to them na. Parang give it to them na mag-party. Kasi ikaw yung pinakabata eh. Ikaw yung sasalo if ever na may mga dumating pang bagong na bagong bisita, iniinom.
Okay.
Ang bata, dapat siya yung mag-entertain doon kung iinom sila. Ikaw dapat siya uupo doon. Yun
ang cute naman noon. Actually, that's very...
Very hospitable.
Very hospitable. Very Filipino tradition na may haharap. Nakakatawa naman yung ruler.
Kapag kasama mo yung tito mo, or yung mga tita mo na umiinom, huwag ka magpapakalasing, sabi niya sa akin. Hayaan mo munang uminom yung mga mas nakakatanda sa'yo para if ever na may dumating or if ever na may malasing, ikaw yung aaki sa kanila papasok sa loob kasi ikaw yung mas bata. So sa tingin ko naman, tama naman, may point naman para sa akin.
Yeah, tama. Very hospitable. Yeah, hindi kasi ako nag-iinom with hindi ako madalas na with family. Even on reunions, ganyan. Hindi ako ganun kalakas uminom with family.
Ako rin naman, parang alalay lang. Okay, palagi naman ako alalay lang pag uminom. Hindi ako masyadong... Kilala ko yung sarili ko kapag nakainom ako. Talagang hindi ko siya makokontrol.
So, ayan. Speaking of that rule na ambag at kasalo sa... Ay, yung sasalo sa iyo sa inuman. My next rule is... Parang nakikipag-inuman ka, ambag ka rin sa kwento. Kung hindi ka masyado nag-iinom, ambag ka sa kwento. Makipagkwentuhan ka. At basically, ano yung sinasabi ng rule na to ay, huwag mo hawakan yung phone mo during inuman. Yung mga gusto ko laging kasama sa inuman, yung mga makwento din. Madalal din. Kasi, ayun nga, parang nag-iinom kasi tayo for the company, for the kwento. So, pag nag-iinuman, make it a point na, huwag kang nakatapat lang sa phone mo o di kaya naglalaro ka as outside from the group. Kaya tayo nag-iinom to enjoy the company of each other. Ano ba?
Oo. Kaya ang kasama dyan eh. Para makipag-socialize eh.
Kaya ambag tayo sa kwentuhan. Huwag lang sa inuman. Huwag kang syempre mag-ambag ka sa inuman. That's the first rule.
Nag-iinom mo tapos nag-ML yung iba. Oh. Di ba nag-ML?
Nako, oh,
parang
wag
tama.
Ako, wag kayo nagsiselfone pag nagiinuman, Diyos ko. Nako,
magkakatabi na
nakakasira ng pagkakaibigan yan. Nakakasira ng pagkakaibigan yan. Sabihin niyo sa jowa niyo, wait lang, inom lang kami.
Oo, yun pala yun yung medyo nakakaasar. Part ko nakakawala ng mood kapag may isa nang sinatawag ng jowa. Oo, pag may isa na nagre-report, may isa nang pauwi na, di ba? Parang, ano ba yan?
Hindi, may rule kami dating ginawa dyan. Isa sa mga inuman na naalala ko, nakatago lahat ng phone namin. Tapos yung unang maglabas ng phone, siya yung magbabayad ng bill sa inuman.
Maganda yan. Ayos yan.
Oo. Kasi literal na wala talaga nag-check ng phone sa amin, super saya ng kwentuhan, lahat kami nagtatawanan, tapos pag kinabukasan, galit na lahat ng jowa nila.
At least masaya kayo, di ba? Ano sa gabanan
na yun? Mabilis naman pariwanagan yung mga yun. Hindi, tsaka, ewan ko, ako kasi yung, ako lagi yung kaibigan na, alam mo yun, ako yung kaibigan na sinasabi sa mga nanay o di kaya sa mga jowa, yung hindi kasama ko si Earl, okay lang yan, ganyan. Kasi sabi niya gato ganyan. Kasi, ewan ko, ako yung poster boy ng mga kaibigan ko.
Palaging may isang kaibigan na pag sinabi mo yung pangalan niya, papayag agad yung magulang.
Oo, yeah. Ako yung kaibigan na yun para sa mga kaibigan. Ako yung magwaring good influence.
Mapagbalat kayo.
Oo, hello po. Hello po sa mga, hello po kay Latita. Ayan, pag sinabi yung pangalan sabihin, ko na, ano? Kasama ko naman po si Earl. So, ayan, at saka papayag sila tita.
Sige. Ingat kayo, ha?
Ako kasi yung kaibigang nag-uuwi ng kaibigan kapag inuman. Ako yung naghahatid sa mga kaibigan pag inuman. Ganyan, hindi kaya nagkausap yung mga jawa nila sa phone. Kapag pinapagalitan na sila, ako yun.
Yeah. Ah, so ikaw yung malakas na resistensya mo sa alak?
Hindi din. Siyempre, ginagawa ko yun before pa ako malasing.
Before pa
ako pumarty. Yeah. Lahat yun, ano, preemptive. Tapos, before umuwi, magpapawala na ako ng tama para at least. So, yun yung next rule ko. Ang bag sa kantuhan. O, ikaw, anong sunod mo?
Pag umiinom kayo, pag-usapan nyo na kung sino yung hindi iinom masyado. Be mindful of your friends. Lalo na pag nasa labas kayo. Kumbaga, pag-usapan nyo na o sino yung hindi masyadong iinom this time kasi magdadrive. Or sino yung hindi iinom masyado this time kasi para mayroon lang bantay if ever na may mangyari. Kasi mahirap na pag lahat kayo nakainom, di ba? Malam mo, mayroon dyan magkatasuka-suka. O sino mag-aalaga doon? Sino mag-aayos doon? Di ba? Kayo-kayo lang din.
Yeah. So, yun. Same with my... Parehas tayo ng isang rule. Ang isa ko pang rule actually ay magtira ng pang-uwi.
Oo, kasama rin niya. Hiniwalay ko siya. Oo.
Okay. Oo. Sorry. Yun. Yung isa sa mga... Same tayo ng rule na magtira ng... Isa to sa mga rules ko. Magtira kayo ng pang-uwi. Or isa sa inyo magtira ng pang-uwi. Kahit isa lang.
Oo, tama. Kasi syempre, pag may isa na dyan yung susuroy-suroy eh. Tapos lahat yung susuroy-suroy. O sino yung magbubuhat kanino? Magbubuhat at kayo parehas dyan.
Magtira dapat isang, ng pang-uwi.
Kailangan may isang matinong pag-iisip para yes, at least lahat kayo lang. Makaka-uwi ng maayos.
Na may ganyan ako friend. Hindi siya parang ganyan kasi basically nung nag-work na ako, meron ako isang friend na super taas ng tolerance niya sa inuman, as in sobra. Limang tando ay na kami, hindi pa siya nilalasing. Kasi lahat kami gumagapang na. No, siya pa yung tanggero namin.
O yun, tapos natapon niya sa kanya.
No, hindi. As in, literal, binabantayan namin siya pag-shot na. As in, literal, malinis. Kasi,
apparently... Iniinom talaga niya?
Kasi big guy itong friend namin to. Tapos, since college, na-training talaga siyang uminom. As in, ever since... Kasi taga-probinsya siya. Taga Mindanao. So, sa Mindanao daw, sa kanila daw, sin circle of friends niya, malakas sila uminom. Tapos parang, nung na-meet namin siya sa work, hindi na kami nag-iisip kung sino mag-uwi sa amin. Yun, nagda-drive pa yun pa uwi. Kasi nagda-drive siya, may lisensya siya. So,
nang nakainom, medyo nakainom.
Hindi talaga siya nilalasing.
Huh?
Never. Parang never ko siyang nakitang lasing. Ilang taon na kami magkaibigan. Magpa-4 years na kami magkaibigan. As in, never. Sa lahat ng inumang nasamahan ko siya, never
siya
nakitang
siya
lasing.
So yung bahay alak niya, asyenda.
Oo, as in literal. As in, tatap-tap lang siyang ganun. Tapos mawawala na yung tama niya. As in, nakapag-drive pa siya pa uwi. As in, inaabot kami ng alas 5 ng umaga kainom. Tapos literal, ipagda-drive niya pa kami lahat pa uwi isa-isa.
Alas 5 ng umaga?
Despedida kasi yun. So, isang beses lang naman yun. Don't judge. Pero despedida kasi yun. So,
ang hirap kasi, no?
Tapos may pasok kami ng alas 9.
Kasama niyo ako doon, alas 12 pa lang, nakahiga na ako.
Ang tagal.
Tumatawag na ako.
Ay, yeah.
Tumatawag na ako.
Alas 5 nga ba? Oo, oh, umaga ng
oras. Na ako
alas
5 ano,
kami nakawag.
Magkatawag na ako ng uwak. Alas 12 pa lang.
meron naman mga ganun sa amin. Ako, yeah, may mga ganun naman. Pero basta, mahaba yung inuman na yun. Pero hindi naman kami na madaming inom. Pero yeah, mahaba lang yung kwentuhan kasi nga despedida siya.
Merong time dati na parang kailangan ko nang umuwi kasi di ko nagpaalam na magmamagdamag ako or ano, na hindi ako na ang paalam ko, uuwi ako. Pumunta lang ako sa birthday ng kaibigan ko. Ang iinom namin is ano, Black Label ata yun.
Borghese, okay.
Sila, tinikman ko lang, hindi ko talaga siya gusto. Ewan ko kung ba, parang gumuguhit talaga sa pinakaalalamunan.
Yeah, it's not yun na alak na masarap eh, gumago.
Hindi ko siya gusto hard drinks kasi, hard drinker. So, ayun, parang sabi ko mga bandang 7, sabi ko hindi, uwi na ako, ayoko na. Kasi di ko nagpaalam. Ang ginawa, ibiligyan ako ng isang bote ng Red Horse. Sabi sa akin ng kaibigan ko.
Sige, ito ba yung inumin mo ng bote? O yung ano?
Red Horse, ano lang, yung simpleng bote lang.
Yung single bote. Akala ko mucho. Okay,
hindi naman. Grabe naman yun. sabi sa akin ng kaibigan ko, sige, ano, okay lang, umuwi ka na, inumin mo lang to ng buo. Ikaw na, ano, pag nainom mo to ng buo, umuwi ka na. Si
Magaling.
Oo, sumuwi. Ininom ko siya.
Oh.
Patangin na, mga after mga 5 minutes. Hindi. Kasi, 5 minutes after ko siyang inumin, hilo-hilo na ako. Kasi pumunta ako sa CR nila. Oh, nagtatawag na ako ng uwak sa CR nila. Ayoko lang umalis doon. Kasi pag umalis pa ako doon, ayun, susuka na naman ako. So doon na lang ako.
Yeah. Hindi, alam mo kasi, ang isang bag, mas nakakalasin kapag mabilis kaysa madami.
Oh, yes. Talaga ba?
Oo. Yeah. Hindi mo alam yun.
Hindi. Talaga.
Like, that's the first cardinal rule ng inuman, mas malalasing ka kapag mabilis yung shot mo kaysa sa madaming shots. So okay lang na uminom kayo ng madami basta prolong yung shot. Hindi man ganun kahaba. Syempre ayaw natin sa inuman yung mahaba yung ikot per shot, parang mga 5 minutes, hindi siya yung agad-agad. Kasi kapag sinunod-sunod mo siya, mas nakakalasing siya. Mas mabilis umakit yung alak sa ulo. Yan.
Bagay, o. Tama.
So kapag chug, kaya nakakalasing yung chug.
Chug.
Oo, yung chug, yung mga chug na yan, yan yung mga nakakalasing. Kasi large intake ng alcohol, tas biglaan sa katawan, dun mas umaakit yung alak. And speaking of that, my next rule ay actually, ang alak sa tiyan, huwag sa utak, ha? Pag nagiinom tayo, please, huwag tayong nangaaway.
Pwede ba yung makulit lang?
Okay lang yung makulit. Okay lang sa akin yung makulit.
Grabe naman yung mga
Okay, hindi kasi may mga, alam mo yung mga mainit yung ulo. Connected siya sa next rule ko, which is bawal pikon sa inuman.
Bawal pikon sa tubo.
Yeah, isa yun sa mga cardinal rules ng inuman. Bawal, wag po tayong pikon. Ang alak ay siksan, wag sa ulo. Wag po kayong high blood. Kalmahan lang natin sa inuman. Kaya tayo nagiinuman para kumalma, hindi po para uminit ang ulo, ha? Oo, pag may
kasi,
tayo,
meron kasi mga ano eh. Ewan ko ba, meron kasi yung mga tao na kakainom lang sa part na to, tapos lilipat pa sa kabilang bar o kabilang bahay. Si inom na
lang. Uy, ano ba? Ako noon, ganyan ako.
Bar hopping ka rin.
Nagba-bar hopping. Nakapag-bar hopping ako noon.
Ano ba meron sa bar hopping? Bakit? Ano ba meron doon?
Ano bang meron sa bar hopping? And like, kasi parang,
ano yung,
once ka lang naman.
Ano yung masaya doon? Ano yung masaya? Ano yung masaya doon sa gawain na yun?
Masaya. College ako na. Oh my God. Yeah, college ako na. Bar hopping kami with friends. Galing kaming, syempre nasa Manila kami. So, para sa mga taga Manila dyan, mga college one, galing kaming Bilagyo. Tapos nag-bar kami doon, inom. Parang ano lang, bucket lang kami doon. Tapos, medyo may tama na. Lipat kami sa kabilang bar, Bilagyo pa rin. And then, after namin mag-Bilagyo, pumunta pa kaming Lasal for Happy Thursday. Tapos inom ulit. Tapos sa Lasal kasi, super, hindi ko po sinisaraan yung mga taga ano. Pero sa Taft area kasi, yung mga bar doon, yung dance floor bar, yung maingay, tas you can dance in the center habang nagiinom, as in flickering lights, literal na kung ano yung nakikita mo sa movies, ganun sa. Tapos, ayun, parang you meet with people, hi, hello, ganyan, tas inom, tas super park. Yeah, yun yung bar hopping experience ko. And that was fun, nung bata ako. Pero ngayon parang hindi na siya ganun happy for me.
Nakapasok na ako sa bar na may mga babae.
Oo, ayan ang hindi pa nakatry.
Yeah, parang karaoke bar siya. Yung parang may kumakanta sa harapan mo. Oh parang pero ka pwede ka mag-table ng babae. Pero hindi ko nakapag-table kasi wala akong pera. Wala akong pera doon eh.
Yan ang hindi ko pa natatry.
Pwede ka mag-table doon ng bar. Kumanta lang naman ako doon sa stage tapos na. Umuwi na ako.
Gusto ko yung mga kwento mo, lagi kang nasa stage ha. So think na yung first role mo, ayaw mo nang may ano ha, nakaka-disturb ng ibang inuman ha.
Pag talagang ano. Hindi kasi syempre yung una, napilitan lang ako. Ito naman, gusto kong kumanta. Sige, punta tayo doon sa ano, sa alam kong may kantahan. Ay, pumunta kami doon. Tapos, ang akala ko, kantahan lang, yung pala, may mga babae palang kasama.
Oh, never pa ako nakapasok sa ganyan. Karaoke. Never again,
sige. Oh, karaoke, mga... Madalas kami doon. Anong tawag doon? So, mga KTV. KTV. Oh,
yeah, yung mga KTV. Yeah, that's one of the best experience for KTVs. Oh, yeah, so those are my rules.
Actually,
oh, ikaw, ano next mo?
Ayo, yung mga nandadaya. mga nagtatapon ng mga buwisit, di naman nagbabayad.
Sayang alak, Diyos ko. Uy, wag kayo magtapon ng alak. Sayang grasa.
Di na nga nag-ambag, itatapon pa. Ang dami ng... Hindi, ang ano lang, ang alay sa demonyo, sa simula lang yun, hindi kapag sa'yo na. Kapag...
Manandadaya, kung hindi na kaya, magsabi. Magsabi lang. Yun naman, parang kung hindi pwede na kaya, mag-pass. Magsabi. Oo, oh, pwede naman magpass. Diyos ko naman. Ba naman yung pass? Kaysa naman sayangin mo yung alak. Connected siya sa susunod ko. Speaking of magsabi, kapag hindi na kaya, magsabi din kayo kapag susuka na kayo.
Meron akong memory dyan, naalala ko.
Huwag kayong sumusuka sa gitna ng inuman. Sumuha kayo dun sa medyo malayo, di kaya sa CR, gano'n.
Sumuha kayo sa gitna ng daan.
Huwag naman sa gitna ng daan, doon naman sa gilid.
Gato kasi yun, may one time, nag-inuman kami, yung Friday nights namin, na parami kasi ako. So, usually kasi, mga 2 to 3 bottles lang yung iniinom ko. Kasi pag gano'n, medyo tipsy na ako noon, tatlong bote. Siguro mga naka-anim ako noon or pito.
2 to 3 bottles ng beer?
Oo, oh, mahina ako minom, hindi ako ganun kalakas.
Okay. Amin
na doon naman ako.
So, mga... Para lang context. Okay.
Siguro mga naka-anim ako noon or pito. So, pauwi na kami. So, ako kasi, ang dami kong nakain na french fries.
Ayan.
Tapang usa. So, papunta na kami sa sasakyan ng pagod. Naglalakad kami. So, sobrang tipsy na ako talaga, sobra. Talagang hindi ko na kaya papalabas na talaga. Ayun, lumabas na yung dapat hindi lumabas.
Oh my God!
Sa daanan. Sobrang memorable siya kasi. Sobrang memorable siya kasi. Tinamaan ko daw, natalsikan ko daw ng suka yung sapatos ng boss ko.
Oh my God!
Talagang, edi lumayo ako, pumunta ako doon sa may puno ng malunggay kasi meron doon malapit na puno ng malunggay. Doon ako sumuka ngayon. Doon ko binuhos lahat ng suka ko. May usang tumatakbo na doon sa... na tumalsik doon sa sapatos niya. Na hanggang kinabukasan pagpasok ko, yun ang topic namin. Yun ang naalala niya. Yung tumalsik na suka ko sa sapatos niya. Ang nakakatawa, next week, pagbalik namin, yung malunggay, malago na. O, ibig sabihin, masustansya yung suka ko.
Effective siya.
Masustansya.
Ako, yeah.
May nutrients yung suka ko.
May nutrients. Ayan. Actually, yan. Yan, lagi, please, magsabi kayo pag susuka kayo. Kasi ako, personally, base sa mga naaalala ko, at feeling ko naman, naaalala ko lahat ng inuman ko, lagi akong sumusuka either sa basurahan, pag nasa labas ako, pag nasa labas kami, open area, lagi akong sumusuka sa basurahan, o di kaya, sa banyo ng bar, sa inidoro, ayan, or kahit sa mga bahay-bahay, dyan ako lagi sumusuka. Tapos, may isa lang akong naalala, dito ay, dun sa apartment namin before. Kasi nalasing kami, nalasing ako noon. Kasi nga, mababa lang din yung tolerance kasi inuman. Kasi literal, mabilis ang malasing. Tapos, naalala ko, may tao sa CR. So, nagsuka ko dun sa lababo. Tapos, syempre, nagka-clog siya. So, parang, sabi ng coach, pinipilit ko siyang linisin. Kasi, syempre, tapos na ako subukan. O, lasok ako na lang. Tapos, pinipilit ko siyang linisin. Tapos, parang, as in, kumakalambog daw yung, ano, sa stainless yung lababo. So, kumakalabog daw yung kamay ko sa lababo. Tapos, nagkakalat daw siya. Imbes na malinis daw yung suka, biglang nagkakalat pa siya. So, pinigilan ako ng co-teacher ko. Tapos, hindi naman, doon lang siya sa sink, ha? Hindi sa lababo. Doon lang siya sa sink naman nagkakalat. Pero, imbes na mas mabilis siya mawala, mas lalo lang siyang tumatagal doon sa sink. Kasi, naka-running water naman siya. So, yeah. Isa yun sa mga pinaka-worst suka ko. Pero, most of the time naman, responsible naman po ako magsuka. Kasi nga mababa ang tolerance ko. Responsible po ako magsuka. Sa CR po ako nagsusuka. Pwede kaya sa
basa. After kong matasikan ng suka yung boss ko, palagi na lang akong 2 bottles. Hanggang ngayon, hindi na ako sumasagot. Kasi nakakahiya, sobra.
Pero madami akong mga kaibigan na ganyan. Madami akong kaibigan na ganyan na nagsuka and all. And grabe. Ito yung isa pa sa mga the best na suka moments or lasing moments. Ito hindi siya base sa suka. Outing siya ng outing siya ng company namin. Outing. And then, so nag-inom kami. Inom parang 7 tanduay atay na inom namin noon that night. Tapos, may isa kaming co-teacher na lasing na. As in, umiiyak na siya. Tapos sabi niya, hindi, kaya ko pa. So pumunta siya ng CR, nagsuka siya and all. So, parang okay na. Tapos nung inalalayan namin siya palabas ng CR. Sabi niya, hindi, kaya ko, bitawan niyo ako. Tapos pagkabitaw namin sa kanya, as in literal na lumagapak sa face front sa pavement.
Masakit na.
Tawag-tawa kami. Tapos syempre, inalalayan namin siya. Tapos duguan siya sa tuho. 2 tuhod na duguan.
Kala ko sa mukha.
Kasi nga, hindi naman, as in literal, grabe, duguan yung tuho niya. Tapos may banga siya sa noo ata yun. Tapos sa siko. Basta madami siyang bangas because of that fall. Tapos, yun, yung sinasabi kong friend kanina na malakas yung tolerance sa alak. Siya yung nag-akyat sa friend namin sa 4th floor kasi yung kwarto nung co-teacher namin yun. So, siya yung nag-akyat sa 4th floor, binihisa niya pa, nililisa niya. Tapos kinabukasan, nakita namin siya, pinunta namin sa room niya. Punong-puno ng dugo yung bed niya. Literal, parang may murder dun sa bed niya. Kasi yung tuho niyo, ang laki pala ng gas-gas.
Kawawa naman yun.
Tapos, literal na.
Palaging, isa yun
sa mga
palaging may isa tayong kaibigan na kawawa.
Oo. Kadalasan, kaya ako tawang-tawa kasi kadalasan, ako yung kaibigan na yun. Ako yung naalalayan or whatever. Hindi yung pinapatulog agad.
Gusto ko yung ako yung makasaksi nung kalokohan ng ibang tao. Kalokohan ng pag yun ang gusto kong maranasan kasi hindi ko siya nararanasan. Yeah. Talaga. Ako rin din kasi palagi yung inaalala.
Yeah. Kaya yung inuman na yun, tawang-tawa ko. Kaya yung inuman na yun, tawang-tawa ko. Kasi nga, ako isa yun sa mga inuman na ako yung nakasaksi ng happening.
Ano masaya kasi, ikaw yung taga-picture eh. Ikaw yung taga-memory.
Ikaw yung audience. Tapos, kasi parang 2 days yung overnight, yung outing namin nun. Tapos parang first night yung nangyari. As in, hanggang makauwi kami ng outing na yun, yun lang yung pinagtatawanan namin, yung sugat. Every time na makikita namin yung sugat sa tuhod, nagtatawanan namin dahil sa inuman. It's one of the best memories ever. And then, brings me to my next rule. Ito medyo serious na rule, ha? Pag may alak, dapat walang balak, ha? Kasi so may mga...
Sa ano ko naman, wala naman. Sa mga experience ko naman. Tropa-tropa na
talaga. Yeah. Never, wala rin naman akong na-experience na ganito. Pero, this is for the general audience. Pag may alak, let's break the stigma. Pag may alak, may balak. No. Kaya nakipag-inuman sa inyo yung tao kasi they trust you. And they welcome your company. Sana kapag may alak, dapat walang balak. Ha? Consent is very important, especially these days. And then, ayun, parang let's respect each other. We'll go for the experience as inuman.
Ayun, be responsible of your heat.
Yes! Kalmahan nyo lang po. Pag alam nyo pong medyo tinamaan kayo, Ligo muna kayo before kayo matulog or whatever.
Meron naman kayong mga kamay, 'di ba? Magpalakpakan kayo sa toilet.
Totoo. 'Di ba?
Meron yung palad. Check mo muna kung acidic ka sa inuman. or kumain ka muna kahit konti lang. Basta huwag kang iinom ng wala naman yung sikmura mo, lalo na kapag acidic. Kasi kinabukasan, pagsisisihan mo yan.
Totoo. Kumain kasi, po kayo before mo, inuman.
And yung isa ko pa pala is, huwag kang iinom ng konti lang. Alam mo, yung sobrang bitin, yung talagang, yung, basta mas, ewan ko, mas masakit sa ulo yung kapag uminom ka ng konti lang.
Wow. Yung coming from bitin, someone na nagsabi ng 2 bottles lang siya.
Hindi. Actually, itong hindi kong dalawa is from my friends. Hiningi ko lang saan. Ano ba yung katingin nyo? Do's and don'ts sa inuman. Sila nagbigay nito actually. Joke. Sabi na tayo na huwag uminom kapag acidic tsaka huwag uminom kapag konting-konti lang.
Kapag uminom, uminom na tayo nung ano. Basta yun lang. Magtara kayo ng pangawin.
Tsaka ano pala, tips pala. Tips. May tip pala ako. Ito pala yung siya ginagawa.
Sige, go.
Pagkatapos kong uminom, palagi yung lumada sa 7-Eleven, bibili ako ng ano, Pocari Sweat or Gatorade para pag kinabukasan. True. Para pag kinabukasan at pagising ko, yun ang una kong iniinom or tubig. Tsaka tubig. Kasi,
kasi dehydrated ka kasi pag nagiinom.
Pag nagiinom ka, sobrang dehydrated mo. And,
true.
Yun, kailangan mo ng tubig or kung ayaw mo ng tubig, pwedeng Pocari Sweat or Gatorade para ma-replenish yung dehydration mo.
Ayun. Yeah, o di kaya meron isang pouch ng dehydration kit na nabibili sa mga drugstore. Kung meron kayo nun. Meron na sa mga first aid kit. Nakalimutan ko yung tawag. Pero it's like combination of salt, sugar, and water.
There was this time kasi dati. Pumunta, may parang meron kaming out of town ng katrabaho ko. Parang ano, team building ba?
Team building, so, yes.
So pumunta kami sa Humalig.
Oh,
so,
Humalig
so,
Island?
Yeah, pumunta kami doon. So nung isang gabi, parang magiinuman kami. I promise myself na hindi ako iinom masyado. Kasi gusto kong makita yung lahat ng nangyayari sa gabi na yun. Yun ang palagi kong goal sa bawat inuman na kailangan hindi ako malasing. Tapos, sa sobrang, yung kalagitnaan na sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako lasing. Pero, yun pala, pag sinabi na ng kasamahan nyo na hindi siya lasing, lasing na siya nun. Tsaka kapag sinusubukan na niya mag-act na normal, alam mo yun? Kasi ako ginagawa ko yun. Kapag nandun ako sa borderline ng lasing, tsaka hindi lasing, umaarte ako na hindi ako lasing. Yung parang...
Totoo. Parang in, that's a natural parang naman ata.
Parang in my mind, gusto ko manggulo. Gusto ko mangulit. Pero pag gagawin ko na siya, ay hindi. Hindi ako lasing. Hindi ko to gagawin. May ganun kasi ako. Meron akong ganung trait na gusto ko na siyang gawin pero hindi ko siya gagawin kasi hindi nga ako lasing. Doon ako sa nasa linya na ako ng pagkalasing. So that night, lumagpas ako sa linya. Talagang kasi parang cottage namin is malapit sa beach. Talagang medyo naglumagpas na ako sa linya ng pagkalasing. Pumunta ako doon sa beach.
Oh my and God.
Andun yung boss ko, alam mo yung nag-vertical ka. Alam mo yung binalintuwad ka. Kasi parang sobrang kulit ko. Talaga binalintuwad na ako ng... Ayun, hindi ko na siya makontrol sobra. As in, pumunta na ako sa cottage. Pero hindi ako nag-tea sa cottage. Lumabas ako ng gumagapang. kasi nasusuka ako, sumuka ako sa may labas ng cottage. So nakita ako nung kasamahan ko, binuhat niya ako pabalik. Eh syempre nasusuka pa ako eh. Lumabas uli ako.
Oh my God.
Nang gumagapang same place, same position. Nakita ko kasama, andiyan ka na naman, 'di ba? Sa loob ka na kanina. Sabi ko, hindi okay. Hindi okay na, dito na lang ako kasi susuka pa ako. Dito na lang ako. Dito lang ako matututulog. Okay na ako dito.
That's so funny. Isa mga pinaka-important tools. Pag lasing na po kayo, huwag po kayo mag-drunk text or drunk call. Bitawan niyo po yung phone.
Wala kasi akong ganyan eh. Hindi ako nagaganyan. Wala akong ganyan. Ano
ba?
I never done that.
Wag po kayong mag-text sa crush nyo o di kaya sa mga ex nyo kung kamusta na sila or umamin sa crush nyo na crush nyo sila.
Totoo ba yun? Nangyayari talaga yun? May experience ka?
Yeah. Oh? Yeah, meron ako. Mahilig ako sa mga tiris, dati.
Kala ko sa mga Wattpad ang nangyayari yung mga ganyan.
Kasi kapag lasing ka, matapang ka. Tapos parang matapang you don't care.
Di ba nerdal ko?
Bangga. Pero yeah, parang kasi pag lasing ka, di ba, parang matapang ka. Tapos parang you don't care kung ano man yung reaction nung sasabihin mo. Something like that. Or ako lang yung pag nalalasing. Pero yeah, that's one of my characters pag nalalasing. Parang pag nalalasing ako, go lang ako ng go. Wala akong kebs masyado sa kung anong result or kung anong isipin ng mga tao or whatever. Tapos, yeah, may mga moments ako na umamin ako sa crush ko. Nag-DM ako sa kanya na crush ko siya. Oh my God. Tapos, meron akong... Yeah, pero parang happy crush na namin. So, wala naman akong time sa kanya. Nag-DM din ako sa IG ng dati kong binidate na, uy, I miss you, ganyan. Kamusta ka na? Oh my God. Tapos, alam niya ka naman kasi na lasing ako noon. Pero, yeah.
So, after nun, ano nangyari?
Wala.
Nabukasan.
Yung sa crush ko.
Normal parang, na araw.
Yeah, kebs lang naman dun sa crush ko kasi wala naman akong pake. Actually, nag-reply siya pero hindi ko na siya reply. Yung dun sa former kong dinidate, alam niya actually na nalasing ako. Sabi niya, nalasing ka. Sabi niya, sige na, matulog ka na. Tapos kinabukasan, nag-sorry ako siya. Uy, so sorry. Nanday ako yun lang. Saka, kasi yung mga former kong dinidate or mga nilabas ko before, friends ka naman sila. So, ano naman sila? Mm-hmm. Gusto ko, wait lang, parang I sounded so landi na sila. Sa mga dati kong dinate, sa mga, yung mga dinate ko before, friends ka naman. So, in good terms naman ako sa'yo. Wala naman akong dinate na hindi ko okay.
Parang ano pala eh, to all the people I date before.
Yeah.
Doon mo simulan. Doon mo simulan.
Si-save ko yung ano na yan. Si-save ko yung template na yan. Pero parang once, twice lang naman yung nangyari. Yun lang, yung two specific instance na yan. Pero hindi ko na siya ginawa ulit after that.
Hindi ko mag-gets kung talagang meron ba talaga nagba-blackout kapag nagiinuman. Totoo kaya yun?
Apparently, meron daw. Kasi yung sinabi ko sa yung friend kong lumakda, yung face flat on the floor. Apparently, after niyang matumba, hindi niya na alam kung anong susunod na nangyari. Hindi niya alam na pinaliguan pa siya ng friend namin, na nilinis namin yung sugat niya before siya matulog. So yeah, apparently may blackout pala talaga.
Siguro depende sa tao, no? Depende siya sa...
Depende rin siguro sa inom.
Alam ko yung nangyayari. Alam ko yung mga lahat ng pangyayari. Pero hindi ko lang talaga siya no-control.
Hindi. Ako pala talaga.
Ganun
ako.
Ako
hindi. May mga parang, moments ako na hindi ko na natatandaan.
Talaga? Yeah. Kasi ako, ewan ko.
Yeah, may mga moments sa tao. Ako hindi natatandaan.
Parang alam mo naman yung nangyayari. Alam mo yung gusto mo siyang gawin, hindi mo lang siya makontrol.
Yeah.
Siguro hindi ko parang nare-reach.
Siguro hindi ko pa nare-reach
yung level. Naparoon mo na ba yung ano, How I Met Your Mother?
Yeah.
Parang meron doon episode about doon sa level ng
yung pagkalasing. Sa pineapple? Yung pineapple saka yung boat?
Iba yun. Alam mo yung sa pineapple, hindi pa siya nasasagot na ngayon.
Kung hindi siya solve.
Oh, kung ba't pineapple sa... Oh. Yeah. Pero may episode sa How I Met. Hindi ko alam kung ano eh. Anong episode yun na parang may level ng pagkalasing yung si Barney ata or si pangalan na yung bida si Ted. Oo, na itong level ng pagkalasing na to, ito yung ugali ni Ted. Parang ganun.
Yeah. Pero ako kasi talaga yung characteristic ko paglasing, matapang talaga ako. Hindi sa matapang na ikipagsuntukan. Never pa ako nakapag-fist fight. Matapang ako na parang kahit ano lang gagawin ko. Kaya pag nalalasing ako, gusto ko natutulog agad. Para wala akong magawa.
Ayoko talaga kapag nakainom ka na, yung pagising mo, umikot yung paligid mo. Yun ang pinakayo kong parte ng pag-inom.
Hindi ako pag gano'n. Experience ko na just, mababa nga yung tolerance ko sa inom.
Yung bago ka matulog, yung paghiga mo sa kama. Putik, yung umiikot yung paligid mo.
Yun yung mas ayaw ko, yung before ako matulog. Kaysa yung
paligid mo.
Yeah. Kasi before ako matulog, naiirita ako kasi hindi ako makatulog kasi nga umiikot. Pero yung pagising ko kasi, tapos umiikot pa yung paligid ko. Medyo may ulirat na ako. So, kaya ko nang pumunta sa CR, uminom ng tubig. Yan yung routine ko lagi kapag or jumi-jebs.
Ang masakit kasi
yan. It helps kapag nag-jebs ka after.
Ang masakit kasi is may pasok ka pa kinabukasan pagkainom mo.
Ooh, true. Totoo yan.
Kasi ang Sabado kasi pasok ko dati. So Friday nights, iinom kami kinabukasan.
Oh my God.
May hangover ka. So parang half day kang walang pakinabang sa trabaho.
Oh my God. Oh my God. Yeah, eto, may kikwento ako. Naalala mo yung sabi ko sa'yo kanina, despedida na 5 a.m. kami natapos. May seminar kami, that's a Friday kasi, so dapat wala kaming pasok ng Saturday. Pero that specific Saturday, meron kaming seminar. Tapos, ako, at saka yung driver namin, yung friend namin malakas, kami lang yung may pasok na dalawa. The rest of them, wala na silang pasok. Kasi yung seminar na yun, parang for selected people lang. Tapos, as in literal, nagkita kami ng alas 7. Tinanong ko siya, nakatulog ka? Sabi niya, 30 minutes lang. Tapos ligo na siya, tapos alis sa bahay. Same sa akin. Tapos biglang literal na nakatunga nga kami buong seminar.
Sakit sa ulo nun.
Sakit sa ulo. Tapos literal, right after the seminar, pagka-dismiss namin, pack up kaming dalawa, diretso kami uwi. Ako, tulog ako hanggang hapon. Yeah. So literal, nakagising 4 na ata 5.
Masakit sa ulo yung ano, 30 minutes sa tulog lang. Alam mo yun?
Oo.
Dapat din siya natulog.
Kasi literal, parang power nap lang siya. Nakakainis. Tapos may hangover ka pa. So literal na, buti na lang, as in, nakapag-straight face pa ako noon, nakausap pa ako na matino during the seminar. Pero yeah, sabi ko talaga noon, hindi na ako ulit na magpa-dispedida ng Friday. Lalo na kapag may seminar ako kinabukasan.
Yeah.
Alala yung butong hiling nga. Yeah. Pero yes, any last
memorable
words
moments
for this inuman, sir?
Yeah.
Sige, kaya ko naman yung
tatlong hindi mo malilimutang inuman moments. Ang una.
Sige. Sige, alternate tayo.
Tatlo yung pinakalala ko. Una, yung una kong first time kong uminom. Tapos yung pangalawa ko is yung uminom ako after ng board exam. Mm. And then yung last is yung nasukahan ko nga yung boss ko sa sapatos.
Oh my God.
Kasi yung kwento ko sa first time kong uminom, as, ang birthday kasi ng kaibigan ko yun. So sumama lang ako. Sa Friday yun eh. So parang sumama. So ayun, ang ginawa ko dun is kumuha, lasing na pala ako nun. Kumuha ako. Alam mo yung laundry basket? Umupo ako dun sa loob nun. Sumakay ako dun. And then, ginawa ko siyang bangka. Na-imagine mo.
Oh my God. Yeah.
Ginawa ko siyang bangka.
Kasi ginagawa ko siya sa pamangkit ko ngayon.
Oo. Ganun yung ginagawa ko. And just as in, hindi nila ako mapigilan. Sabi ko, hindi, sakay kayo dito. Parang dito, sakay kayo dito. Hindi ko siya mapigilan.
Oh my God.
Yung gusto ko siyang kontrolin, alam kong kalokohan yung ginagawa ko, pero hindi ko talaga siya makontrol. Talagang ang ginawa nila kasi, naalala ko, parang meron doon kutsyon na mataas, malapit doon, para lang matigil ako, binagsak nila yung kutsyon na yun. Yun ang pinaka naalala ko lang. Ayun, nakauwi naman ako after nun. Nagisawa naman ako. Nagkape ako.
Ibigan mo pa rin naman sila?
Oo naman hanggang ngayon.
Okay.
Yung pangalawa is, after ng board exam, uminom kami. Kasi for 6 months, hindi kami uminom. So, ang ginawa namin, that was Sunday. After ng board exam, mga 1 p.m. Kasi malapit na kasi yung UE. Sa UE kasi kami
UE kayo? Nag-exam?
Oo, sa UE. Eh, malapit na kasi yung malapit lang kasi yung ano namin, yung tawag doon?
FEO ko na
ganun. Yung dorm namin sa UE. Sa Migas ng Bili lang kasi yung ano namin, yung dorm namin. So, alauna, natulog kami. Pagkadating namin sa dorm, natulog kami. Nagising kami ng alas 5, umattend pa kami ng church. Tapos, nag-church pa kami noon. Tapos, pag-uwi namin mga alas 10.
Siyempre, pinag-uwi sa yung boarding exam, ano ba?
Oo, siyempre. Sana pumasa kami yun. Kasi sobrang nangayayat na ako doon. Lord, please. Kahit hindi na mataas, basta pumasa lang. Kasi talagang wala akong nasagot. Mga 10 p.m. Nilabas na namin yung MP. And then nagwala na kami dun sa 10 hanggang alas, alauna, nagpa-party kami dun. Talagang walwal. Talagang parang wala nang bukas.
Bukas, yes.
Tapos yun, kinabukasan, uwian na.
Yeah.
Ikaw naman.
Ikaw, hindi mo talaga makakalimutan. Ako, yung first na hindi ko makakalimutang inuman ay yung Christmas party namin sa dorm before. Kasi malaki yung dorm namin. Parang ilang rooms pa yun. 10 rooms na dorm. Tapos, first year ko dun sa dorm, Christmas party. Tapos, lahat yun, as in lahat kami on the 10 rooms, nag-inuman kami sa sala. Tapos may umiikot na, ayun nga, doon ko natutunan yung gill base sa mixer kasi yun yung ininom namin doon. May umiikot na gano'n na shot. Tapos naglalaro pa kami ng cards. Tapos kapag may cards, consequence pa rin yun. So bukod sa umiikot, meron pang isang shot na, na consequence. Tapos literal lahat kami naging wasted. Super saya ng Christmas party na yon. May pagkain, inom. As in, inabot kami ng parang alas 2 ata ng umaga. Tapos, pero nag-start kami mga 9. Ah, hindi. 8 nag-start yung dinner. Tapos mga 9 nag-iinom na kami. Tapos literal na munti kami magpabarangay kasi ang ingay ng apartment namin. Ang ingay ng dorm namin. Yeah, pero yeah, that's one of the most memorable kasi literal na super fun and super enjoyable. And grabe yung mga kasama ko sa dorm. Love them. And then, the next inuman na hindi ko makakalimutan, ay, yun nga, yung despedida party na yun. Yung inabot yung minalasing ko ng umaga. Kasi, that's memorable kasi yun, despedida siya ng friend ko. Tapos, kasi literal, that inuman is so, so drama. Kasi sobrang drama. So, yung despedida ng friend ko, nakikipag-break siya sa jowa niya. Hindi. Nakikipag-break siya sa jowa. Ay, nagpapaalam siya sa jowa niya. Kasi nga, alis na siya sa ibang bansa. Tapos ako, nakikipag-break ako dun sa dinidate ko. Tapos yung mag-jowa namin kasama, nag-heart-to-heart talk sila. Tapos, basta kasi literal, super drama. Ang daming umiyak, ang daming
parang that night. parang ang sarap maging audience nung mga panahon na yan.
Literal. Kasi ako na, parang kami kasi nun yung, kasi nung yung kadate ko na, nag-usap kami nun. Tapos mabilis kami nag-okay, mabilis kami as in literal okay na kami. Tapos, as in after namin mag-usap, nanonood na lang kami ng mga kung ano-ano nangyayari. Tapos lasing na lahat, and all, tapos walk out, iyak, ganyan.
Yun yung ano eh, yung kaligayahan ng ano eh. Yung kaligayahan ng lahat na wasted na tapos ikaw lang yung matinay pag-iisip.
Oo.
Nakikita mo lang.
Tapos yun.
Pwede ka mag-video, pwede ka. Pag may nag-iiyak.
Yeah. Isa yun sa mga pinaka-memorable inuman moments ko. Tapos yun nga, may pasok kami kinabukasan. That's also memorable. And then, yung nakwento ko nga kanina, yung inuman namin sa school outing. Ayun, super memorable din yun kasi yun nga, may plumakda. Kasi audience na naman ako, so may mga plumakda and may mga umiyak din doon sa outing na yun. Tapos, literally, one for the books ever na inuman. And then, isa pa sa mga routine namin pag sa apartment lang kami nag-inuman ay kahit gaano kami kalaseng, magsa-Starbucks kami after. And one of the nights na isa sa mga gabi na hindi ko makakalimutan, lasing kami, nakapantulog na ako. Sin sando, short lang, tapos chanelas. Tapos, ganun lang yung atay namin lahat. Sila, tapos yung mga kasama ko, naka-t-shirt, boxers, slippers. Tapos yung isa naming friend, yung malakas niya, hindi naman kasabi niya, tara Starbucks tayo. So, Starbucks kami. Kala namin, yung Starbucks na malapit sa amin, nasa Alabang area kami. Ha? So, ang pinuntahan naming Starbucks ay Makapagal. Yung sa Baclaran, yung malaking Starbucks si serve. Oo, malayo siya. Hindi talaga nag-expressway pa kami. Tapos, katabi siya ng Okada. So, yung mga tao, mga naka-ball gown, mga naka-gown, kasi parang alas 12 na yun ng gabi. So, mga naka-ball gown sila, naka-dress. Tapos kami literal, mga naka-boxers galing sa Alabang.
That was so fun. Yung mga ganun.
Yung yung mga nakakamiss sa inyong yung mga inuman. Tapos, you're enjoying the company of your friends. Wala kayo masyadong iniisip. Tapos, yeah. Tapos, luto lang kayo breakfast the morning after.
Tsaka, bakit ba sa McDo palagi pupunta yung mga lasing katapos ang inuman?
Kasi sila lang yung 24 hours.
Oh, Jollibee. Walang Jollibee in 24 hours.
Ewan ko. Ako kasi yung mga pinag-iinuman namin, malapit McDo. Kaya sa McDo kami nagpunta. O di kaya sa Starbucks nga.
Yung McDo yung ano eh, counterpart nung panagpapagpag ka sa 7-Eleven eh.
Oo. Yung di ba pag may lamay dadakay sa 7-Eleven. Pag inuman, sa McDo kayo pupunta.
Ang dami ng multo.
May hindi pa pala ako na kwentong inum ko. Last na. Ito na talaga yung last kwento ko sa inuman. I'll share this with you. And to all our 18 listeners.
Parang 18.
Para po sa 18 listeners naman, isa to sa mga pinaka-memorable ko yun naman. Nakipag-break ako noon, break up. Tapos parang hindi ko kinaya yung first night yon na parang hindi kami magkasama. So first night after the breakup. Tapos walang nakakaalam. Kasi hindi naman, nagkasundo kami na hindi muna naman siya ipapaalam sa lahat. Tapos kasi parang same circle of friends kami and also ayaw namin maapektuhan and all. Tapos, same night na hindi kami magkasama. Tapos, hindi ko talaga kinaya yung lokot. Pumunta akong 7-Eleven. Tapos, ayan, yung iniinom mo ngayon, uminom ako ng Smirnoff. Parang pangalawang bottle ko ata ng Smirnoff yun. Tapos, umiiyak ako sa 7-Eleven. Tapos, I remember that. That's during election. So, may, yung 7-Eleven, di ba dati? Oo. Tapos, di ba parang yung 7-Eleven natin, meron silang cups, yung Slurpee cups ng mga presidential candidate. I remember that. I remember talking specifically to Miriam Defensor Santiago. Sabi ko, ma'am, bakit niya ako iniwan? Tapos, as a 7-Eleven ako, nasa kita siya ng highway 7-Eleven. Sa 7-Eleven ako, umiyak ako. Kausap ko si Miriam Defensor Santiago. Oh my God, now that I remember it, sobrang cringe niya. At sa mga nakakita po sa akin ng mga panahong yun,
buti di sumagot
po sa hindi pagpansin.
Kung sumagot yun, hindi mo nagising ka siguro sa katotohanan kung bilang sumagot sa beer lang doon.
Yeah. For my final words this inuman episode ay, please drink responsibly. Magtira po tayo ng pang-uwi. Enjoy the company of everybody. And I can't wait na makapag-inuman ulit sa aking mga kaibigan at sa inyong lahat.
I'll end this episode with Tyrion's Lannister's famous quotes.
Yes.
That's what... Sabi niya, that's what I do. I drink and I know things.
So yeah, with that, please, if you have sorry any na suggestion na pwede nating pag-usapan sa...
Babawi ako next time, promise.
Yeah. For those who are listening, if you want next this podcast, please click the follow button on Spotify or any streaming app that you're using. And then also, kung meron kayong mga kwentong gusto niyong pag-usapan dito sa Kwentuhang Kaye, email us at earl@emman. So please email at kwentuhangkaye@gmail.com for all the suggestions at kung meron din kayong gustong iparating sa amin ni Emman. So with that, I am Earl.
Please pakilike na lang yung page ko, The Bulacan Meme, sa Facebook. Medyo lasing na. That, pero bababay ako next week. One battle lang ako next time.
And with that, see you next episode. Bye!